Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska tady mám opět milou povinnost přivítat hosta. Tím hostem je moje kolegyně Adéla Zaderlíková. Ahoj Adél.
Ahoj Tome, dobrý den.
A s Adélou se dneska podíváme na téma aktualit na hypotečním trhu. A chceme se podívat konkrétně na dvě věci, a to paušální daň, což vlastně je něco, co je naprostá novinka, a ještě v minulém roce a dokonce vlastně jako na začátku toho letošního roku spousta bank vůbec nevěděla, jak tomu bude přistupovat. A druhá věc jsou potom změněné parametry, vlastně úvěrový parametry LTV, DTI a DSTI, které se změnily teďka od 1.4. A to jsou dvě věci, prostě, které teďka aktuálně často řešíme s klienty, na které je potřeba se podívat, a my se vám budeme snažit vlastně tak jako přiblížit, co se vlastně změnilo, jo, a co můžete očekávat do budoucna, jestli se vás to vlastně týká nebo netýká. Tak, no a pojďme rovnou na věc. První téma je teda paušální daň. Já se tě teda zeptám, aby si, nebo zkus vysvětlit vlastně posluchačům, co je to paušální daň.
Tak já tomu spíš říkám jakoby OSVČ v režimu paušální daně.
Dobře.
Paušální daň je pak samozřejmě nějaká jakoby paušální platba, která v sobě zahrnuje platbu takovou symbolickou té daně a sociálního pojištění a zdravotního pojištění. No a OSVČ v režimu paušální daně jednak samozřejmě tuto paušální platbu musí platit, ale co je takovým benefitem, pro ně nemusí vůbec podávat daňové přiznání. Co vím i z doslechu od klientů, kteří už vlastně byli v komunikaci s finančním úřadem ohledně podání daňového přiznání u těchto paušalistů, budeme jim říkat paušalisti třeba, tak to ani nelze podat, to daňové přiznání. Co já tedy vím, co mi zjistilo pár klientů. Takže tam minulý rok zazněla vlastně možnost, nebo zaznělo, že by tady měla být aspoň možnost jakoby ho podat, ale prý to není prostě možné.
Technicky, jo.
Technicky.
Ok, to popravdě nevím. Ono na jednu stranu je vlastně super, že pro podnikatele, pro OSVČ se tohle připravilo, protože jim to vlastně šetří spoustu času, energie, pozornosti, ale s ohledem na ten úvěr, na tu hypotéku, to prostě už od začátku vypadalo, že by to mohlo být komplikovaný, a to se asi brzo dozvíme, že to o něco jako komplikovanější je. Ještě je dobrý si říct, jako nemotat režim paušální daně s tím, že máte daňový paušál těch 40 nebo 60%. Jo, to je úplně něco jiného, na to teďka zapomeňme. Tohle je fakt jako úplně nový režim, který vznikl v roce 2021. Vlastně od roku 2021 bylo možné se do něj přihlásit, ale to teda v roce 2022 je to poprvé, kdy banky musí řešit to, jakým způsobem akceptovat příjmy tady u téhle skupiny lidí. Kolika lidí se to vlastně týká? Máš zjištěno?
Týká se to nyní zhruba 78 tisíc účastníků, s tím, že když se připravoval vlastně tenhle ten režim paušální daně, tak bylo očekáváno větší úspěch toho vstupu nebo množství vstupu lidí do tohodle paušálního režimu. Bylo očekáváno nad 80 tisíc, nicméně lidem se asi více daří, takže prostě moc lidí do toho nenastoupilo nebo nemohlo nastoupit. Teďkon se tedy vlastně jedná, zaslechla jsem informaci, že by se měl vlastně navyšovat ten limit pro tyhle ty OSVČe, protože tam je vlastně limit 1 milionu obratu do 1 milionu za to celé zdaňovací období, mělo by to být 2 miliony.
Rozumím. A ono vlastně asi, to sem teďka nepatří jako k hypotékám, ale těch lidí je málo taky, protože vlastně se to vyplatí finančně, se to vyplatí až od určitý výše. Jo, tam se můžeme bavit, já to nemám spočtený, ale bude to prostě plus minus nějakých 650 tisíc korun, takže vlastně 650 tisíc až milion, což je relativně malá škála, malý rozmezí na to, aby se to vyplatilo. Samozřejmě můžou do toho vstoupit i lidi, kteří mají třeba menší obrat, ale pro ně to prostě finančně nebude dávat takový smysl, budou mít asi méně starostí. Pojďme zpátky teda k hypotékám a k režimu paušální daně. Umí to všechny banky, nebo jsou nějaký, který prostě tenhle typ příjmu vlastně akceptovat nechtějí?
Já jsem očekávala, že každá banka se tomu nějak přizpůsobí, respektive i třeba spořitelny, které samozřejmě nabízí úvěry, ale není tomu tak. Jsou vlastně nějaké instituce finanční, které neumí vůbec pracovat s těmi paušalisty, ale dá se říct, že většina, naprostá většina bank a spořitelen už mají stanovená pravidla, mají je vlastně v metodice, jak se vypočítává příjem paušální těch paušalistů, jaké musí splnit podmínky, jaké musí dodat podklady a tak dále. Ale najde se tady pár bank, dokonce jedna, která je vlastně jedna jako z těch největších, kteří ještě nemají stanovená tahleta pravidla.
To můžeme říct klidně nahlas, to je komerčka, bohužel.
To je komerčka,
která zatím pravidla ještě nemá a ještě s tím trošku jako čeká a váhá. Takže jestli nás poslouchají dost komerčky, tak my na to čekáme, těch klientů tam máme relativně dost a potřebujeme to řešit, takže můžete to klidně uspíšit, nám by to asi nevadilo. Dobře, no a který banky to teda naopak umí relativně dobře, protože už jsme ty výpočty dělali letos, nedělali jsme jich úplně málo, tak kde nám to vlastně vycházelo?
No já nedokážu úplně říct, kde nám to vycházelo, spíš které banky to dokážou akceptovat, protože přeci jenom vlastně ještě do konce března, vlastně teoreticky ještě i během dubna ty banky umí akceptovat i daňové přiznání za rok 2020, takže my jsme tolik těch paušalistů ještě neměli, ještě se jim jich tolik nepočítala. Nedokážu teda říct úplně jako jak to vychází u těch jednotlivých bank, ale akceptovat nebo spočítat ten příjem umí Česká spořitelná, Hypoteční banka, prostě většina, jo, Moneta, Raiffeisen Bank, ze spořitelen, samozřejmě spořitelná České spořitelny, stavební spořitelna České spořitelny, ČSOB stavební spořitelna a ještě ta třetí a to je Raiffeisen stavební spořitelna.
Dobře, co vlastně banky potřebují vidět, slyšet, o jaký podklady se zajímají na to, aby mohli akceptovat ten příjem?
Tak tam se prostě nabízí to, že vycházejí z výpisu z účtu. Jo, nemůže se vycházet z daňového přiznání, takže klienti dodávají výpisy z účtu, ze kterých je vlastně poznat ten kreditní obrat nebo ten příjem z toho podnikání. A pak vlastně z toho příjmu se vychází, mají každá banka nebo spořitelna na to má nějakou svoji metodiku, svoje kalkulačky. Ten výpočet není jednoduchý v tom smyslu, ať to klienti hlavně nedělají, že se sečtou prostě příjem na účtu, odečtou paušální daň a vydělí to počtem těch výpisů. Takhle to nefunguje, takže to nedělejte, dostanete úplně jiný číslo než ta banka.
Rozumím. Vlastně mám šanci jako ten paušalista v tomhle režimu si někde na internetu, třeba na stránkách jakýkoliv banky spočítat ten příjem, nebo si správně myslím, že nic podobného asi existovat nebude?
Já jsem nikde nic takového nenašla. Myslím si, že nic zatím takového vlastně neexistuje.
OK. Dobrá, že není to úplně jednoduchý si ten příjem z tohohle vypočítat sami. Jo, v tomhle případě asi ideální oslovit někoho, komu věříte a kdo je schopný vám s tímhle pomoct. Dobře. Co když někdo vstoupil do toho režimu paušální daně až třeba v září roku 2021? To znamená, už tam nějakou dobu jede, ale má třeba v tom minulém roce za sebou, já nevím, 4 měsíce.
No, tak to je problém. To vlastně dovolím si říct, že skoro žádná banka nevezme ten příjem, protože sice tady máme OSVČ v nějakém jako speciálním režimu, ale vlastně platí, že u každého OSVČ musí být splněna nějaká minimální doba toho podnikání. Pokud OSVČ vlastně nedodává to daňové přiznání, tak i tak prostě banky, vlastně dvě banky, které jsou jako nejmírnější na tu dobu podnikání, tak potřebují, aby aspoň v tom předešlém zdaňovacím období podnikal 6 měsíců.
Jo, takže, což by tady splněný bylo, ale že jo? Když by
pokud
to bylo
v září 2021,
tak to mám teďka,
ale v tom předchozím zdaňovacím období, což je rok 2021. Jasně. Takže tam prostě by musel třeba nastoupit nejpozději vlastně v červnu.
OK, rozumím. No dobře, takže pokud jsem začal s podnikáním loni v průběhu roku, rovnou jsem se přihlásil k režimu paušální daně, tak v zásadě pokud to bylo v druhé půlce roku, tak nemám šanci to moc vyřešit. Pokud jsem se přihlásil až letos, to znamená, to šlo znova na začátku ledna, tak tam předpokládám standardně můžu dodat daňový přiznání. Pokud už jsem podnikal, tak daňový přiznání z roku 2021, protože to budu mít normálně podan.
Přesně tak. Tam se normálně vychází z daňového přiznání.
Dobře. Dá se třeba u toho paušalisty pracovat s tím, i když si nevede žádnou evidenci toho svého příjmu přes běžné účty, dostává třeba peníze v hotovosti? Protože spousta podnikatelů dostává peníze v hotovosti.
Mm-hmm. Bohužel většina bank neumí tenhle ten příjem pak akceptovat. Pro většinu bank jsou zásadní prostě ty výpisy a když ona vidí, že na těch výpisech ten příjem prostě není, nedokáže toho klienta nebo jeho záměr vlastně zafinancovat. Je tady minimum bank, které umí vycházet i vlastně z příjmů v hotovosti. A to buď tam se tedy nedodávají výpisy, ale dodává se vlastně nějaká evidence, účetní evidence, anebo ten klient může mít třeba příjmy v hotovosti a pak si to následně vkládat na účet. Tak tam se z toho taky dá vlastně vycházet. Ale jako z mý rešerše vlastně vyplývá, že dobře to umí jedna jediná banka a to je ČSOB, potažmo hypoteční banka.
I v tom režimu teda toho paušalisty, paušální daně?
Ano, přesně
jo,
tak.
Jo. Dobře, takže to nám opět ukazuje, že ne úplně moc variant na tom trhu potom zbývá. Tam je potom problém, když to nejde třeba skloubit dobře s tím účelem, nebo z nějakého důvodu tam třeba nevídou odhady. Jo, ono u té hypotéky těch komplikací může nastat samozřejmě spousty a když potom nemáte vlastně nějaké alternativy, tak může být ten obchod z vaší strany jako velmi rizikový. Takže na tohle to taky dávat pozor. Dobře, jsou tam z tvýho pohledu zase naopak nějaký jako výhody pro toho podnikatele z pohledu té hypotéky, myslím. Ne, neřeším teďka ty daňové věci, ale z pohledu hypotéky pro člověka, který jede v tomhle režimu. Vnímáš tam, že se něco zlepšilo oproti tomu stavu předchozímu?
No, asi záleží, jak u které banky. Ono totiž... Jak bych to řekla, třeba když se správně jako načasuje ten klient sjednání té hypotéky, to znamená schválení, a zrovna si to načasuje jakoby tak, že třeba ta banka, některé banky vychází z posledních tří výpisů a pokud klient v těch posledních třech výpisech má třeba nějaké fakt jako super příjmy přes ten účet, tak vlastně by dosáhl i na, nebo dosáhne na vyšší hypotéku, než když by se vycházelo z daňového přiznání. Jo, kde samozřejmě to je prostě za 12 měsíců a tam už nemůžete takhle jako si to časovat prostě ty příjmy. Takže já vidím v tomhletom akorát asi jako jediný bonus pro toho klienta, jo. Ale je to takové ošmetné. Ono to je právě jako jednak plus, ale dokáže to být i velké mínus, když prostě je to načasované špatně.
Rozumím, takže... Protože podnikatel teoreticky je schopný trošku strukturu a časový harmonogram těch příjmů plánovat nebo nějakým způsobem ovlivnit, tak může být výhoda to, že třeba pozdržím nějaký faktury, vydám je prostě později, dám si tam nějakou splatnost, aby se mi to sešlo a teoreticky proto vlastně přiznání nebo schválení toho příjmu, tak to může být v tu chvíli výhoda, protože se nevychází z daňového přiznání, to vlastně není, nevychází se ani z jiných věcí, jenom prostě z toho obratu na účtu za posledních 3 nebo třeba 6 měsíců.
Přesně tak.
OK, tak to může být zajímavý samozřejmě. Naopak, vnímáš tam nějaký významný nevýhody oproti tomu, co jsme jako byli zvyklí do teďka řešit s těma klientama?
Tak já tam vnímám nevýhody třeba v tom, že klient samozřejmě musí i doložit to, že platí tu paušální daň. Některé banky jsou přísnější, že potřebují doložit, jako že ji opravdu zaplatil za celý ten rok. U některých stačí doložit, že to zaplatil v těch příslušných měsících, ze kterých se pak vypočítává ten příjem. Ale dokážu si představit, že když klient třeba prostě zaplatí pozdě tu paušální daň nebo prostě ji nezaplatí jakoby vůbec za jeden měsíc a pak prostě ji zaplatí v jednom měsíci dvakrát, že to něco jakoby řekne té bance a řekne to něco negativního.
Řekněme o nějaký platební schopnosti.
O nějaké té morálce platební. Jo. Takže já si dokážu třeba v tomhletom případě představit, že by to mohl být jakoby problém pro toho klienta.
Dobře, děkuju. Já myslím, že tohle téma už jsme v tomhle podcastu vyčerpali. Já vás budu průběžně informovat o dalších věcech, protože ona Adela dobře zmínila, že vzhledem k tomu, že vlastně tohle je relativně novinka a navíc se dalo do března úplně v pohodě vycházet z daňového přiznání za rok 2020, i teďka v dubnu to ještě jako trochu jde, tak tak těch případů, kdyby jsme jako reálně tohle zpracovali, dotáhli jsme to až do vítězního konce, měli schválenou hypotéku, to podle mě tam asi moc jako není. Takže vás budu průběžně informovat o tom, kam se to vyvíjí, jak to vypadá, jestli nám to dělá nebo nedělá nějaký zásadní problémy, anebo naopak, jestli jsou tam nějaký potenciální místa, kde by to pro vás jako pro klienty mohla být naopak ta výhoda, že se toho dá využít třeba směrem k nějakému časování těch příjmů a tam třeba navýšení nějakého limitu a podobně. Pojďme teda na to druhý velký téma, který tady dneska chci probrat, a to je změna parametrů od 1.4.2022. Česká národní banka vlastně na základě opatření udělala změnu těch parametrů, opět se vlastně začaly víc sledovat parametry DTI a DSTI, což jsou vlastně takový jako úvěrový ukazatele, abyste vy jako spotřebitelé nebyli předlužený. A samozřejmě se tam udělalo ještě nějaké opatření směrem k parametru LTV, to je loan to value. Je to vlastně výše toho dluhu vůči hodnotě zástavy. A my si tady probereme to, jak to vypadalo předtím, jak to vypadá dneska, co tam vnímáme za nějaký zase přesně jako problémy. A z praxe vám asi dokážeme říct, kde na to už u klientů bohužel narážíme. Adel, jak vypadala ta regulace do konce března letošního roku?
Tak do konce března vlastně následkem toho, co se tady v předchozích dvou letech dělo, a to vlastně následkem covidové krize, tak došlo ke značnému rozvolnění těchto parametrů a vlastně všech tří LTV, DTI i DSTI až do té míry, že vlastně ČNB vydala jenom doporučení, protože dříve mohla vydávat jenom doporučení, že banky vůbec nemusí tyto parametry vlastně sledovat. To bavíme se o DTI a DSTI. Takže vlastně banky mohly dle nějaké libovolného přesvědčení si říct, jestli tento parametr sledovat budou a případně v jaké míře, pokud tedy vůbec. U LTV tam bylo vlastně omezení na 90%. Respektive doporučeno, aby banky nepůjčovaly více než 90% vlastně hodnoty té zástavy.
OK. Samozřejmě existují různé výjimky, nebudeme tady do nich teďka úplně zabíhat, protože to by ten podcast měl hodinu a to nechceme. Ty jsi zmínila, že do té doby teďka do konce března to mělo vlastně povahu jako doporučení. Že se tím ty banky vlastně měly řídit, bylo jim to doporučeno, ale nebylo to extra závazné. A teďka asi všichni tušíme nebo víme, já i když to takhle jako blbě tady uvádím, že se to změnilo, takže teďka už to vlastně je závazné. Je to tak?
Přesně tak. Teď už to nemá povahu doporučení, ale je to vlastně právně závazný dokument. Je potřeba zmínit, že se nemění žádný zákon, jo? Že k nám se dostávají informace, že se změnil zákon. To není pravda, žádný zákon se nezměnil. To opatření nebo respektive ta forma toho dokumentu je opatření obecné povahy. S tím, že neznamená to, že je jednou vydáno, že se nemůže změnit, to zrušit nebo nahradit nějakým jiným opatřením. Vlastně Česká národní banka může jednou za půl roku, respektive jednou za půl roku vždy vlastně posoudí tu situaci, kvůli které vzniklo to opatření, a může samozřejmě i dříve a buď ho prostě změní, zruší, anebo vydá nové opatření. Takže to neznamená, že tady to opatření s námi bude prostě do konce našich životů.
Rozumím. Ono, když jsem tady měl v podcastu viceguvernéra ČNB, tak jsme se právě bavili o tom, že ČNB je schopná a ochotná velmi rychle pružně reagovat na tu situaci na trhu jako takovým, a jim se doopravdy nelíbilo to, jak banky moc rozvolnili ten trh. A samozřejmě já tím, že poměrně jako často diskutuju na internetu s různýma skupinama lidí ohledně těch hypoték, tak jsou zastánci toho názoru, že vlastně ten trh není potřeba až takhle jako hodně regulovat, že ty banky jsou schopní si to ohlídat, že na to mají dobrý mechanismy, což v zásadě platí. Na druhou stranu, doopravdy, když ten trh byl přehřátej a lidi nadávají na to, že jsou drahý nemovitosti a že se půjčovali strašně levný peníze, že jo, onaky za 1,75 nebo 2%, to fakt jako bylo téměř zadarmo, tak vlastně se jako hodně rozvolnil ten trh a ty banky začaly být trošku, některé ty banky teda, ne všechny, tak začaly být míň obezřetný z mýho pohledu a možná chtěli urvat prostě větší část toho trhu, než by bylo zdrávo, a v tu chvíli prostě přišla ČNB a zakročila. a ona zakročila už na podzim, samozřejmě on to má nějaký doběh, minimum je 4 měsíce, kdy prostě tohle opatření může teprve vyjít v platnost, takže to se stalo právě teďka od toho dubna. Dobře, jak vypadají teda ty nový limity? Můžeme už dopředu, než ty začneš, tak prozradit, že je tam rozdíl pro lidi, kteří jsou do 36 a nad 36 let. Tak jak tam vypadají ty jednotlivé kategorie?
Ano, přesně tak. Vlastně jedna z naprosto rozhodujících věcí je v tom opatření věk toho klienta nebo případně klientů. Těch žadatelů samozřejmě může být více. Pokud jsem klientem, je mi méně než 36 let, tak vlastně dosáhnu na ty mírnější ukazatele. To znamená DSTI až 50%, DTI 9,5 násobek a LTV až 90%.
Já tě zastavím a vysvětlím to, jo? Do 50% DSTI znamená, že vaše příjmy jsou třeba, já nevím, 50 tisíc korun, tak až 25 tisíc korun můžou být splátky všech vašich spotřebitelských úvěrů, hypotéky a všeho dalšího. 50 tisíc krát 12 je 600 tisíc a až 9 násobek těch 600 tisíc smí být ten úvěrový rámec toho. 9,5, super. Takže to je 5,4, 5,7 milionů korun v tomhle tom konkrétním případě, kdy teda můžete mít vlastně úvěrový rámec. No a LTV 90%, tak to si představte, berete si prostě, nebo kupujete třeba nemovitost za milion korun, tak vám banka půjčí 900 tisíc, prostě 90%. A samozřejmě vynásobte si to koeficientem ceny nemovitosti nebo případně třeba rozpočtu výstavby a podobně. Tak, promiň, můžeš pokračovat.
Jo, v pořádku. Tak pokud, samozřejmě, když je těch žadatelů více, což je celkem běžné, tak vlastně ten limit toho věku musí splnit alespoň jeden z nich. Nicméně pokud se jedná o manžele nebo registrované partnery, to je tam přímo v tom opatření prostě napsáno. Z toho vlastně vyplývá a naprostá většina bank to tak i aplikuje. Pokud jste druh a družka, nebo druh a družka, tak a jednomu z vás je prostě třeba 34, druhému z vás je třeba 37, tak ty mírnější ukazatele nebudou uplatněny.
Takže pouze pro manžele.
A nebo registrované partnery. Jo. V tomhle tom prostě jakoby lidé, kteří žijí ve společné domácnosti, ale nejsou svoji, tak jsou vlastně znevýhodněni.
Co kdyby si chtěl vzít do úvěru rodiče, který by mi pomohli s bonitou? Tam to bude fungovat jak?
No, podle vlastně vyjádření České národní banky, tak ty mírnější ukazatele se také neuplatní. Ty rodiče vám vlastně zhorší ty limity, vlastně svým způsobem mohou zhoršit i tu bonitu, záleží pak na bance. Nicméně je tady jedna jediná výjimka, kdy ta banka si to prostě vyložila podle svého. Uvidíme, jak na to pak ČNB zareaguje, to mě docela do budoucna zajímá. A té vlastně stačí, když jeden z žadatelů, nezávisle na tom, jestli jsou to manželé, registrovaní partneři, to prostě je úplně jedno, jaký vztahy tam jsou, tak alespoň jeden z žadatelů, když je mladší 36 let, tak ty mírnější ukazatele aplikuje.
OK, prozradíš nám, jaká to je banka?
Můžu?
Určitě.
Je to Raiffeisen Bank.
Raiffeisen Bank. Takže fandíme Raiffce teďka tady trošku proti proudu v tomhle a uvidíme teda, jestli to byl krok správným směrem, nebo jestli se na něčem nebo teďka víc zaměří. Dobře, co když mám třeba úvěr už rozběhnutý a bude mi končit fixace, anebo klidně i mimo fixaci, ono je to jedno. Prostě budu chtít ten úvěr refinancovat. Tam se toho ty limity týkají, netýkají, případně jsou tam nějaké speciální podmínky a parametry?
Tak ano, pokud jsou splněny nějaké vlastně, jak si to řekl, speciální podmínky, tak u toho refinancování, u účelu refinancování nemusí tyto parametry, respektive dalo by se říct, že to opatření se na to prostě nevztahuje. Jo, Jednou z těch podmínek je, že se tam nesmí prodloužit splatnost více než o 3 roky, jestli si správně pamatuju. Omlouvám se, teď to moc nemám v hlavě, protože prostě tady je tolik novinek na tom hypotečním úvěru, že to si prostě nejde pamatovat. A také si myslím, že se vůbec nemůže navýšit ta hypotéka v rámci toho refinancování.
To znamená, musí to být prostě zjednodušený refinancování, v ideálním případě dodržím stejnou dobu, stejnou výši.
Ano, přesně tak. Jo, jsou tam prostě dané jasné podmínky, co mám pocit, že jedna z těch podmínek je také, že musí zůstat úplně stejně jako by ty dlužníci nebo ty spoludlužníci, že tam nesmí třeba někdo přibýt ani, nebo někdo při tom refinancování odejít. Tak vlastně jasně. Na to se to opatření pak nevztahuje a banky si můžou ty limity nastavit libovolně u tohohle refinancování.
Jak je to třeba v kombinaci s úvěrem bez vybrané nemovitosti? Protože to je poměrně, jak to říct, je to atraktivní téma. Mě se na to ptá, no, řekl bych tak 2/3 lidí, se kterými jsem v kontaktu, tak se mi ptají na tenhle typ úvěru, jestli to dává, nedává smysl, protože prostě všichni vidíme, že úrokové sazby rostou, rostou rychle a lidi, kteří to chtějí řešit, tak by si nejradši zafixovali aktuální podmínky, třeba i teď, byť už jsme říkali, že tady prostě sazby někde 4,5 až 5%, spíš možná k těm 5%, tak možná, že to bude za půl roku ještě horší, tak dá se vlastně kombinovat ten typ toho úvěru s těma novýma limitama, nebo je tam nějaký jako zádrhel?
Mm-hmm. Úvěr bez vybrané nemovitosti a tady narážíme možná i jakoby na další věc, kterou jsme ještě nezmínili, protože, jak jsem říkala, věk je jedna z rozhodujících věcí. To opatření se vlastně mluví také o tom, že ty limity se můžou aplikovat, pokud jde o vlastní bydlení. Což zase každá banka spořitelná to zkoumá a posuzuje jakoby jinak, kdy se jedná o vlastní bydlení. A v tom pak může být zádrhel vlastně u toho úvěru bez vybrané nemovitosti. Protože například komerční banka říká, že vzhledem k tomu, že si berete úvěr na nemovitost, kterou nemáte vybranou, nevíte vůbec vlastně, jestli to bude pro vlastní bydlení, nebo respektive nelze to nijak prokázat při sjednání toho úvěru, protože ta nemovitost prostě vybraná není, tak vlastně říká, že ty parametry bude aplikovat přísnější. Jo, takže nicméně vlastně já jsem si dělala rešerši napříč vlastně celým tím trhem a komerčka je vlastně jediná, která to takhle má. Všechny ostatní ty banky nebo spořitelny, které poskytují nějaký úvěr bez vybrané nemovitosti, tak říkají, že pokud klient třeba jenom prohlásí do žádosti, že je to na vlastní bydlení, nebo ten produkt mají nastavený tak, že jinak nejde než pro vlastní bydlení, tak prostě aplikují, můžou aplikovat ty mírnější parametry, respektive to opatření na tenhle ten typ úvěru.
Rozumím, takže chápu správně, že když je mi 33 let, chtěl bych si vzít úvěr bez vybrané nemovitosti, což vlastně jako komerčka jedna z mála bank, který to umí, tak i přesto mi dá vlastně, nebo bude mě posuzovat podle těch přísnějších parametrů, jako kdybych byl nad 36 let, právě protože já nejsem schopnej prokázat, na jaký typ účelu to budu používat.
Přesně tak, tam totiž nerozhoduje vůbec věk, ale rozhoduje to, že nelze prokázat, že to je na vlastní bydlení, protože prostě to opatření se, ty mírnější ukazatele lze uplatnit jenom u financování vlastního bydlení a zároveň jenom u zajištěných úvěrů. Takže když si vezmete třeba nějaký překlenovací úvěr nezajištěný od stavební spořitelny, tak tam zase ty mírnější ukazatele se nemusí uplatnit. To opatření se na to nevztahuje.
Rozumím. Pojďme teďka od té technické stránky a ještě se v rychlosti pojďme pobavit vlastně, jak to vnímáme oba dva u těch klientů, který reálně máme na stole, protože mám za to, že už vlastně od začátku března v zásadě jsme počítali analýzy s těma novejma parametrama, protože už nebylo v zásadě reálný to zvládnout, udělat za těch starých. Tak vnímáš tam nějakou změnu v těch analýzách oproti tomu začátku roku? Máš pocit třeba, že nám jich prochází míň, nebo že ty úvěrový rámce jsou opravdu prostě menší? Já nějaký pocit z toho mám, ale zajímá mě to z tvýho pohledu, protože ty vlastně za to u nás ve firmě zodpovídáš.
Hmm. Tak my jsme vždycky jako byli zvyklí na to, že ta představa klientů se rozchází s tím, co pak spočítáme nebo co je jako reálný, ale teďkon je to opravdu brutální. Klient má třeba představu, že by si chtěl z hypotéku 7 milionů a my mu spočítáme, že dle těch přísnějších parametrů ještě v kombinaci s těmi úrokovými sazbami, který prostě každý měsíc vlastně dá se říct jdou nahoru několikrát i třeba za měsíc, tak my mu spočítáme, že třeba dosáhne na půlku toho, než si on si prostě představuje. Takže ty nůžky se opravdu jako rozevírají a my musíme mnohem častěji klienty prostě postavit na zem a prostě říct jim, že takhle to bohužel jakoby nejde. Co je trošičku, bych řekla, pro klienty, nebo takový zjednodušení pro ty klienty vzhledem k tomu, že to je prostě jakoby plošné to opatření a ty banky si jim musí řídit, tak si to ty lidi jak si můžou třeba spočítat i jako sami, jo? Nebo aspoň orientačně.
Jo? Když jsou zaměstnanci, tak asi když, ano, u těch podnikatelů to je skoro nereálné.
U těch podnikatelů tam to jako nejde skoro. To, jo, ale opravdu... teprve měsíc ty, nebo necelý měsíc ty opatření platí a je to takzvaně masakr opravdu, že nám nevychází ty klienti častěji a častěji, já bych řekla skoro jakoby půlka lidí.
Já jsem rád, že to říkáš, byť je to velmi jako negativní zpráva pro mě i pro všechny, nebo většinu asi posluchačů, protože já jsem vlastně v té první linii, já potom komunikuju s těma klientama a ty analýzy potom společně probíráme. A bohužel tak často jako teďka musím říkat těm lidem, že ta jejich představa nejde realizovat, že se musí dělat nějaký významný úpravy, že budou muset počkat třeba, že si budou muset snažit jako navýšit ty svoje příjmy a až za nějaký čas to budeme realizovat, nebo že budou vlastně muset počkat, než vůbec spadnou sazby, protože pro ně není reálný si natolik navýšit příjmy nějakým dohledným období, aby se dostali na to, co potřebujou. Tak doopravdy jako nezažíval jsem to za celých těch 11 let jako nikdy tak intenzivně. Teď jsem byl za posledních pár týdnů i školit v různých firmách, vlastně, které se věnují financím. A když jsem se tam s těma lidma bavil, tak to samý. Oni vnímají to, že musí spoustě lidem prostě rozbít ty sny o vlastním bydlení třeba. A to není vůbec příjemné. Takže bohužel prostě kombinace tady nových parametrů, velmi vysokých úrokových sazeb, vlastně obrovský inflaci, nedostupnosti materiálu při výstavbě a podobně, tak to je fakt jako období, který jsme tady dlouho neměli, já si ho fakt jako nepamatuju za ten svůj profesní život, není to moc příjemný a třeba i pro podnikatele, kteří jsou v režimu paušální daně, to je ještě další takový jako nepříjemný hřebíček do té rakve, která prostě znamená to vlastní bydlení, jo. Takže Vím, že tahle epizoda není úplně pozitivní, já se to strašně omlouvám, protože většinou jsme přinášeli, nebo já jsem se snažil přinášet novinky, spíš ty pozitivní, ale bohužel dneska to tak prostě není. Reálně ten trh zažívá propad, byť my ho na vlastní kůži tolik necítíme, protože se na nás stále obracíte a chcete od nás pomoct, já jsem do toho hrozně rád. A jsme připravení pomoct každému, kdo bude potřebovat a kdo bude řešit výstavbu, kdo bude řešit nákup nemovitosti, to je úplně jedno. Ale z toho trhu ty zprávy prostě chodí a nejsou moc pozitivní. Tak já doufám, že kdo z vás to bude potřebovat řešit, takže to vyřeší, jak nejlépe to půjde, že to vyřeší úspěšně a dokáže to financování si zařídit, ať už to udělá sám v bance nebo přes nějakého specialistu na hypotéky, třeba jako jsme my. A všichni ostatní nesmutněte, protože ta doba si myslím, že se zase za nějaký čas změní a to, že to teď nejde, ještě pořád neznamená, že vy nedokážete se k tomu financování dostat za nějakou třeba delší dobu. Adela, ti moc děkuju za tvůj vhled, za to, že jsi nám tady nasdílela svoje myšlenky a poznatky a zkušenosti. No a s váma, milí posluchači, já už se rozloučím, protože už k tomu tématu asi nemám a asi ani nechci nic dalšího říkat, takže mějte se fajn.
Pěkný den.
Naschledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.